Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya masuk enggak Pak Dik? Budi. Masya Allah. Emang untuk urusan akhirat kita harus punya cita-cita yang setinggi mungkin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altumullah fas'aluhul fir'aus. Andainya kalian berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu apa? Kata Nabi SAW, fa innahu awsaful jannati wa a'lal jannah. Surga Firdaus itulah surga yang paling tinggi. Berarti yang benar kita minta surga Firdaus atau minta di emperannya surga? Yang benar yang mana? Minta surga Firdaus. Emang kita itu diajarkan di dalam agama kita untuk urusan akhirat, kita pasang cita-cita yang tertinggi. Dan yang kita inginkan bukan sekedar masuk surga Firdaus, tapi masuk surga Firdaus bersama dengan semua keluarga. Pertanyaannya adalah, keluarga kita imannya sama atau beda-beda? Imannya beda-beda. Ada yang imannya tinggi, ada yang sedang, ada yang pas-pasan. Ada yang ibadahnya sekedar yang wajib-wajib saja, ada yang ibadahnya wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ada yang hafalan Qur'annya banyak, 30 juz, ada yang juz 30. Bahkan ada yang cuma 3 surat saja. Apa itu? Tambah 4, Al-Fatihah. Apakah mungkin keluarga yang imannya beda-beda itu berada di surga yang sama, yaitu surga Firdaus? Masya Allah. Dalilnya apa, Bu? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ". Adapun orang-orang yang beriman dan keturunan mereka juga beriman. Bapaknya beriman, anaknya beriman. أَلْحَقْنَا بِهِمْ zurriyatahum. Maka kami yaitu Allah Azza wa Jalla akan gabungkan, akan kami satukan antara anak-anak tersebut dengan siapa tadi? Orang tua. Padahal bisa jadi imannya orang tua dengan imannya anak berbeda. Mungkin lebih tinggi imannya siapa? Orang tuanya. Sedangkan anaknya imannya biasa-biasa aja. Tapi Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menjanjikan al-haqna bihim dzurriyyatan. Anak-anak mereka akan kami jadikan satu orang tua. Kalau imannya orang tuanya tinggi, anaknya rendah, berarti orang tuanya yang diturunkan derajatnya supaya bisa bareng sama anaknya, atau anaknya yang diangkat derajatnya supaya bareng sama orang tuanya? Orang tuanya diturunin atau anaknya dinaikin? Kata siapa? Kelanjutan ayatnya. Kelanjutan ayatnya, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami tidak akan mengurangi sedikitpun amal mereka, yaitu amal orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya imannya tinggi, imannya anaknya rendah, bukan kok disatukan dengan cara orang tua derajatnya diapain? Diturunin, bukan. Justru anak ini yang imannya biasa-biasa aja, derajatnya dinaikin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat beliau menafsirkan ayat tadi, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi. Allah Subhanahu wa taala akan berkenan mengangkat derajatnya anak seorang mukmin. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun anak itu sebenarnya level amalnya di bawah orang tuanya. Supaya apa? Litaqarrabihi ainuhu, supaya orang tuanya itu tambah bahagia. Pengen? Apa langkah-langkahnya? Pengen aja cukup? Enggak. Harus ada langkah-langkah nyata supaya kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga. Karena ilmu saya terbatas dan waktunya juga terbatas, maka malam hari ini kita akan mempelajari 4 langkah saja. Banyak apa sedikit? 4, banyak apa sedikit? Sedikit, oke. Makanya waktunya dikit, langkahnya juga dikit. Apa langkah yang pertama? Langkah yang pertama agar kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga adalah tekun belajar agama. Apa yang pertama? Tekun belajar agama. Siapa? Bapak, ibu, anak? Siapa? Semuanya. Kenapa demikian? Karena salah satu syarat untuk masuk surga adalah ilmu. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi jalan surga itu diawali dengan ilmu. Makanya orang yang belajar ilmu agama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan seakan-akan dia sedang berada di taman surga. Kenapa berada di taman surga? Karena di dunianya ini dia sedang berada di majelis ilmu. Dan itu adalah taman surga yang insya Allah akan mengantarkan ke taman surga di mana? Di akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Seandainya para sahabatku kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dan nikmatilah taman tersebut. Jadi kalau ada taman surga, ngapain? Singgah. Mampir. Jangan malah dibubarin. Taman surga malah dibubarin. Orang pada joget malah disuksesin. Enggak benar itu. Nabi SAW pesan, kalau engkau lewat taman surga, mampirlah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Wahai Rasul, taman surga itu apa? Maka beliau SAW menjawab, hilakul zikri. Taman surga adalah majlis zikir. Hadis riwayat Ahmad, dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Dan menurut Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Apa yang dimaksud dengan majlis zikir? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, majlis zikir adalah majlis tempat diajarkan halal haram. Berarti majlis ta'lim. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan majlis zikir adalah majlis yang di situ kita belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mentadaburi ayat-ayatnya dan mentafakuri makhluk-makhluknya. Itulah majlis zikir. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, langkah pertama kita adalah rajin menghadiri majlis taklim. Berarti kalau berangkat majlis taklim, berangkat sendiri apa sama keluarga? Sama keluarga atau sendiri? Terus anak-anaknya disuruh ngapain? Disuruh jalan-jalan di luar sana lari-lari? Begitu atau tidak begitu? Tidak begitu. Anak-anak dibawa ke masjid, dibiasakan untuk menghadiri majelis taklim. Nanti begitu bapak ibu pulang, sampai di rumah anak ini diajarin membaca Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, minimal orang tua itu dia mengajarkan surat yang bakal dibaca oleh anaknya ketika sholat. Surat apa? Al-Fatihah. Oh. Sama surat apa? Biasa, surat favorit kita. Apa itu? perhatikan empat orang yang harus kita amalkan ilmu kepada mereka. Suami mengamalkan ilmu kepada istri. Istri mengamalkan ilmu kepada suami. Orang tua mengamalkan ilmu kepada anak. Anak mengamalkan ilmu kepada orang tua. Mari kita kasih contoh satu-satu. Suami mengamalkan ilmu kepada istri. Bapak-bapak, para ikhwan, semakin banyak ngaji, maka harus semakin peduli kepada siapa? Gak boleh semakin lama ngaji, malah semakin cuek. Ada suami yang cuek? Bu, ada suami yang cuek? Gak usah takut, Bu. Kalau ada, bilang. Padahal bapak-bapak yang kami hormati, bercanda, humble kepada istri, dianjurkan enggak dalam agama ini? Sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunanul Kubra? Dan menurut Imam Al-Munziri, isnad hadis ini jayyid, bagus. Kullu syai'in laisa min zikrillahi fahuwa lahwun wa lahwun. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia. Seluruh aktivitas yang di dalamnya kita tidak mengingat Allah adalah sia-sia. Illa arba'a khisal. Kecuali empat hal. Empat hal ini, walaupun enggak ada zikir kepada Allah, tidak sia-sia. Salah satu dari empat hal itu adalah wa mula'abatuhu ahla'u. Suami yang mencandai siapa? Istrinya. Itu termasuk sesuatu yang tidak sia-sia. Dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, sudah bercanda sama istri atau belum? Sudah atau belum? Ustaz, saya enggak bisa, Ustaz. Saya serius orangnya, Ustaz. Serius di mana? Serius di luar, enggak apa-apa. Sama keluarga yang hamba. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Sabit? Ahli Quran. Tahu apa sikap beliau kepada keluarganya? Dituturkan dalam kitab Al-Musannaf karya Imam Ibn Abi Syaibah. Kana Zaid bin Sabitin min afkahin nasi ila khalama ahlihi. Zaid bin Sabit adalah sosok yang paling humoris kalau sedang bersama dengan keluarganya. Kalau sama keluarganya sangat apa? Humoris. Wa alzanihim ila jalasa ma'al qaum. Tapi ketika duduk dengan jamaah, maka beliau menjadi sosok yang sangat berwibawa. Berarti beliau tahu Ummahat favoritnya. Walaupun Anda orang besar di luar, tapi kalau sudah pulang ke rumah, jangan seperti singa yang sedang kelaparan. Begitu pulang ke rumah, membuat suasana rumah menjadi apa? Mencekam. Semuanya diam. Habis pulang. Tapi ketika kita pulang rumah, itu seharusnya istri merasa tenang, anak-anak merasa nyaman, menunggu-nunggu kedatangan ayahnya. Apakah Anda seperti itu? OTW. Oke, jadi semakin lama ngaji, harus semakin peduli, semakin lama, semakin habis, semakin hangat dengan keluarga. Apalagi Ustaz, semakin lama ngaji, semakin banyak ilmu, maka kita harus semakin perhatian dengan keluarga kita. Termasuk urusan makanan. Termasuk urusan, jangan sampai suami di luar makan enak, anak dan istrinya di rumah makan tempe enak bu, makan seadanya. Di rumah anak istri nasi, mie, kerupuk, semuanya karbo, tidak. Suaminya di luar makan sate, makan gulai. Makanya suaminya gemuk, istrinya gemuk juga. Jangan kan gitu. Saya ceritakan sebuah kejadian yang mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar, tapi mungkin masih banyak yang belum dengar. Dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW punya tetangga orang Persia. Kalau masak enak epol. Kana tayyibal maraq. Kalau masak itu enak banget, masak daging itu enak banget. Pada suatu hari bikin masakan pengin mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetangga Persia itu datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang beliau untuk makan di rumahnya dia. Begitu undangan itu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada tetangganya yang mengundang itu, "Wa hadhihi Aisyah diundang enggak?" Siapa Aisyah? Kata tetangga tersebut, "La." Apa artinya la? Bisa bahasa Arab ya? Lumayan. Masa udah lama ngaji gak tahu la sama? Naam ya. Minimal itu tahu dua itu lah. La. Maka apa kata Nabi SAW? La. La. Berarti apa? Ya udah kalau kayak gitu saya gak datang. Kenapa? Karena istrinya gak diundang. Ternyata datang lagi. Yang kedua kali. Undang lagi Rasulullah. Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahalihi. Aisyah diundang? Enggak. Kata Nabi, enggak. Akhirnya yang ketiga kalinya apa? Datang lagi. Nabi bertanya, wahalihi. Kalau istriku diundang atau tidak? Maka tetangga itu mengatakan, na'am. Ya udah kalau kayak gitu, ayo kita berangkat bareng-bareng. Diceritakan oleh Anas bin Malik, faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilah. Begitu mendapat lampu hijau, maka Nabi SAW dan Aisyah berebut, berlomba dulu-duluan sampai ke rumah tetangga. Pernah kayak gitu, Bapak? Pernah kayak gitu? Gak ada yang ngundang, Ustaz. Ya, berapa sendiri modal lah. Ya. Oke. Ini contoh suami mengamalkan ilmu kepada siapa? Istri. Yang kedua, istri mengamalkan ilmu kepada suami. Ibu-ibu, semakin banyak ilmu yang ibu pelajari, maka seharusnya ibu semakin memperhatikan suami. Semakin berkhidmat dan berbuat baik kepada suami. Seorang sahabiyah pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsultasi masalah keluarganya. Setelah selesai konsultasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, "Apakah engkau sudah menikah?"
Maka wanita itu mengatakan, sudah wahai Rasul, aku sudah punya suami. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa sikapmu kepada suami? Wanita itu mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajassu anhu. Wahai Rasul, apapun yang diminta oleh suamiku, aku akan penuhi kecuali kalau aku tidak mampu melakukan. Pokoknya suamiku nyuruh apapun, selama aku bisa melakukannya, maka aku akan lakukan. Bapak-bapak biasanya nyuruh ibunya, istrinya, bikin kopi. Ibu-ibu langsung dilakukan atau tidak? Langsung dilakukan? Halo? Ngomel, ya Allah, ya. Dengerin nih, apa kata Nabi SAW setelah mendengar setelah mendengar jawaban dari Muslimah tadi, maka Nabi SAW berpesan untuk Muslimah tadi dan untuk ibu-ibu semuanya, unzuri aina anti minhu. Wahai para ibu-ibu, perhatikanlah bagaimana sikapmu kepada suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Adz-Dzahabi dan Imam Al-Hakim. Jadi ibu, untuk masuk surga cukup enggak rajin hadir pengajian? Enggak cukup. Tapi setelah hadir pengajian, bagaimana sikap kita kepada suami? Saya pernah mendapatkan kisah nyata, tapi pahit. Ada seorang istri yang rajin banget hadir pengajian. Bagus? Bagus. Tapi masalahnya, ketika suaminya lagi sakit, tetap berangkat ngaji. Bagus? Enggak, Pak. Suaminya merebus air sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri, karena apa? Karena istrinya hadir majelis taklim. Ini apa? Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu sarana. Setelah punya ilmu diamalkan supaya masuk surga bareng-bareng. Contoh yang ketiga. Siapa? Orang tua mengamalkan ilmu kepada anaknya. Para orang tua. Gak cukup hanya sekedar memasukkan anak ke pesantren. Gak cukup. Kenapa gak cukup, Ustaz? Karena sejatinya yang disuruh oleh Allah untuk mendidik anak, Ustaz di pondok, atau orang tua? Orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ayat aslinya tertuju kepada ustaz di pondok atau kepada orang tua? Kepada orang tua. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memasukkan anak ke pondok, kita merasa, oh tugas saya sudah selesai. Enggak. Ketika kita memasukkan anak ke pondok kita, apakah kita rutin untuk menyampaikan nasihat kepada anak kita? Siapa di antara bapak ibu sekalian yang anaknya di pondok, angkat tangan? Yang tinggi. Siapa di antara bapak ibu sekalian yang rutin nulis surat untuk anaknya, angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Nulis surat. Ustaz, nulis surat. Ini kan bukan zaman bahula, Ustaz. Subhanallah. Nulis surat harus kembali ke zaman purbakala gitu. Ustaz kan udah ada telepon, kan udah ada WA. Saya tanya sama bapak ibu sekalian. Beda atau sama nasihat disampaikan telepon WA dengan ditulis dengan surat? Sama atau beda? Apa bedanya? Bedanya, nasihat yang ditulis dengan surat itu biasanya lebih membekas. dan ibu kami kepada saya, dan surat yang saya kirim kepada orang tua kami. Masih ada, rapi sampai sekarang. Itu sering saya baca ulang. Untuk mengingat kembali wejangan-wejangan dari orang tua kami, rahimahumullah. Jadi beda. Tulis surat. Itu adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai ada sebagian orang tua memasukkan anaknya ke pondok, udah lupa anaknya mondok di mana. Jadi dia itu punya anak banyak. Bagus? Bagus. Punya anak banyak, bagus. Tapi sayangnya, anaknya itu dimasukin ke sana satu, ke sini satu, ke sini satu. Jadi ada 8 anak, berarti 8 pondok. Ketika ditanya, anak yang itu di mana? Di mana ya? Lupa ya. Subhanallah. Jangan gitu lah. Oke. Terus, contoh yang keempat adalah, anak mengamalkan ilmu kepada siapa? Orang tua. Jadi anak-anak itu, setelah ngaji, setelah mondok, harus ada perubahan sikap. Anak kepada siapa? Orang tua. Jangan sampai ketika liburan, bajunya anak dicucikan sama orang tuanya. Ada anak yang seperti itu? Banyak. Apa kata anak itu? Kan udah ada mesin cuci. Kan udah ada mesin cuci. Justru karena ada mesin cuci itu, Anda seharusnya nyuciin baju orang tua. Masa anak sudah mondok, bajunya masih dicuciin sama orang tuanya? Gak cuma nyuciin baju, bahkan orang tuanya nyuciin gelas yang habis dipakai minum sama anaknya. Nyuciin piring yang habis dipakai makan oleh anaknya. Mana bakti anak kepada orang tua? Jadi ilmu itu bukan sekedar untuk dipahami dan diketahui. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Sudah berapa langkah kita pelajari? 2. Apa langkah pertama? Tekun belajar agama. Yang kedua? Berusaha selalu mengamalkan ilmu. Langkah yang ketiga, rajin mengingatkan visi keluarga. Apa yang ketiga? Rajin mengingatkan visi keluarga. Keluarga Bapak Ibu ada visinya enggak? Visi siapa visi? Tujuan. Bapak Ibu berkeluarga ada tujuannya enggak? Apa tujuannya? Bersama keluarga masuk surga. Maka sering-sering ingatkan itu. Kenapa Ustaz? Karena manusia itu punya kecenderungan untuk lupa. Manusia bahasa Arabnya insan. Kenapa dinamakan insan? Karena dia sering nasiah. Nasiah itu artinya lupa. Karena sering lupa, maka perlu diingatkan. Maka ketika mulai semangat ibadah mulai turun, kita ingatkan, ayo nak, kita kan pengen masuk surga bareng. Ketika istri mulai main HP terus, diapain mbak? Diapain? Dinasehati. Ayo deh, kita akan pengen masuk surga baru. Ketika suaminya, ibu-ibu mulai pelirik, tahu pelirik? Oh ya, apa ya pelirik?
Kalau sebenarnya kulat-kulat saja.
Kulat-kulat. Paham? Jelalatan. Kalau suaminya mulai jelalatan, ingatin, ayo pak, kan kita pengen masuk surga bareng. Jadi kita harus sering mengingatkan itu. Jelaskan kalau anak itu masih kecil, Misalnya dia suruh setoran, kemarin semangat, sekarang malas-malesan. Ayo nak, kita kan pengen masuk surga bareng. Anak itu akan bertanya, emang di surga ada apa? Sampaikan kepada anak kita, fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'in. Nah, di surga itu apapun yang kamu inginkan ada. Sampaikan kepada anak kita. Sehingga anak kita itu kembali bersemangat. Ketika iman mulai turun, pompa lagi iman tersebut dengan cara saling mengingatkan. Dan mengingatkan itu bukan hanya monopolinya orang tua. Mungkin gak anak mengingatkan orang tuanya? Mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau diingatkan oleh anaknya, mau gak? Abi udah baca bismillah belum? Udah. Kapan, Bi? Barusan. Kalau kita dinasihatin sama anak kita, diingatin, ucapkan jazakallahu khair. Langkah yang keempat, yang terakhir. Sudah masuk waktu isya? Belum? Langkah yang keempat, rutin berdoa. Apa, Bapak Ibu? Rutin berdoa. Kenapa kita harus rutin berdoa? Karena sebesar apapun ikhtiar dan usaha kita untuk masuk surga bareng, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan tercapai. Yang menentukan segalanya adalah siapa? Buktinya apa? Buktinya beberapa nabi alaihi wassalam tidak bisa mengajak keluarganya sendiri untuk beriman. Contohnya Nabi Nuh alaihi wassalam tidak bisa mengajak siapa? Istri dan anaknya untuk beriman. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihi wassalam enggak bisa ngajak ayahnya untuk beriman. Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Gak bisa ngajak istrinya beriman. Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa ngajak pamannya untuk beriman. Pertanyaannya, saya dan Anda, dibandingkan nama-nama yang tadi disebutkan, imannya tinggi siapa? Mereka. Iman kita itu gak ada seujung kukunya mereka. Maka jangan sok, jangan sombong, jangan merasa wow, saya udah lama ngaji, saya udah senior, saya ikhwan senior, saya akhwat senior. Gak ada jaminan kalau Allah tidak bergandak. Maka jangan pernah menggantungkan kepada kekuatan pribadi. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap